Tātad jau no 2010. Mēs pulcējamies pie lielveikala malls, un vienos ir parāds brauciens. Maršruts parāds braucienā ir Krastiela, Dienvidu tilts, Ziepniekkalna iela, Mūksalas iela, Trejādības iela, Vanšu tilts, Kronvalda bulvārs, Eksporta iela un uz Krastmalu. Krastmalā būs grupa, rock grupa no Somijas. Nu, un faktiski nu, dienas garumā Krastmalā arī viss tā svētku sajūta arī būs. Pagājušajā gadā bija ap 3-4 tūkstoši braucēji, vai šogad būs vairāk. To mēs skatīsimies pēc laika apstākļiem, protams.